Tik tālu par sazvērstības teorijām. Turpināšu par valsts kontroles ziņojumu pārsūdzēšanu. Pagājušo nedēļu portāls Delfi raidījumu Sprieda ar Delfi veltīja ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa demisijas iemesliem. Viņš par to paziņoja pēc ilgstošas kritikas par privāto avioreisu izmantošanu. Partijas rīcību raidījumā skaidroja jaunās vienotības saimas frakcijas vadītājs un vienotības valdes loceklis Edmunds Jurēvits. Raidījuma vadītāja Alīna Lastovska Jurēvicam jautāja arī par valsts kontroles ziņojumu.
Vēl tas, ko mēs gaidām, ir valsts kontroles ziņojums par šiem lidojumiem. Tas tika apstrīdēts no valsts kancelējas puses.
Atsevišķi politikas vērotāji ir pieļāvuši, ka tas darīts, lai novilcinātu laiku. Jurēvits, acīm redzot reaģējot uz šādu kritiku, sāka stāstīt, ka tā nesot.
Manuprāt, absolūts vairākums, ka vienmēr ir valsts kontroles revīzijas, jebkādā iestādē, jebkādā uzņēmumā, tā pārsūdzība skan tā dramatiski, bet vienmēr tas tā notiek, nevis, ka tā ir tāda pārsūdzība, ka tiek noliegts pilnībā viss, bet ka tiek dot pretargumenti par konkrētiem punktiem. Tā kā to es arī gribētu noņemt to spekulāciju, ka valsts kancelē kaut kur apzināti pārsūdzējusi, lai novilktu.
Viņš vedināja domāt, ka revīzija pārsūdzēšanu ir ierasta prakse.
Jo, cik es arī runāju ar kolēģiem, kam ir lielāka pieredze, ka gandrīz jebkura revīzija, kura būtu revidējumais par 90% piekrīt, bet ja ir 10% kādi jautājumi, kur ir savādāks viedoklis revidējumai personai, viņi sniedz savu alternatīvo skatījumu, un tas saucās savā ziņā pārsūdzību.
Vai tiešām vairuma revīzija pārsūdz, kā noprotams no Jurēvits teiktā? Mēs jautājām valsts kontrolei. Tā atbildēja, ka kopš 2019. gada sagatavoti vairāk nekā 270 revīzijas ziņojumi. Pa šo laiku saņemtas sūdzības tikai par 6 revīzijās pieņemtajiem lēmumiem. Valsts kancelējas sūdzība par starpziņojumu saistībā ar speciālajiem lidojumiem ministru prezidenta Kariņa komandējumos ir viena no tām. Jautājām deputātam. Jurēvits skaidroja, ka no pieredzes atceras, ka valsts kontrole lūdz revidētajai iestādē sniegt savus komentārus par revīziju. Tad iestāde varot norādīt, ja kādā daļā nepiekrīt.
Revidējumam objektam, vai tas ir iestādēji, kad atsūta pirmoreizēju versiju, tad jāsniedz komentāri.
Bet to viņi standartā vienmēr dara.
Nu jā, bet nevis tikai gribēju minēt, ka es tā savu prātā piedomājos viss, ka tie tās iestādes sniedz kaut kādu savādāk redzējumu par konkrētiem punktiem, ka tas tā kā tiek uzskatīts par kaut kādu daļas pārsūdzību. Tā kā tā bija tāda man doma bija to sakot. Varbūt tāda juridiska pārteikšanās no manas puses, bet es biju tā biju domājis to.
Jānorāda gan, ka valsts kontrola pārbaudāmajai iestādē vienmēr nosūta revīzijas ziņojumu, un iestāde var sniegt savus komentārus. Daudzos revīzijas ziņojumos arī lasāms, ka pārbaudītajām iestādēm un valsts kontrolei daļā jautājuma viedoklis atšķiras, taču tas nebūtu nav tas pats, kas lēmuma pārsūdzēšana. Kā minēts, pēdējos 5 gados no vairāk nekā 270 revīzijas ziņojumiem sūdzības saņemtas tikai par 6 lēmumiem. Tajā skaitā par Kariņa lidojumiem. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Ričeka raidījums, kuru veidoju es, žurnāliste Evita Puriņa, kopā ar kolēģiem Anniju Petrovu un Ronaldu Siliņu speciāli Latvijas radioziņu dienestam.